Rame-rame belah gunung gegara Hormuz. Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kepanikan logistik, dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat. Pinterpolitik.com. Ada ironi yang menarik dalam krisis Hormuz 2026. Iran menutup selat selama kurang dari 3 bulan, tapi dalam rentang waktu itu, Thailand mendadak mempercepat land bridge, Turki dan Arab Saudi menandatangani MOU rel kereta bersejarah, Meksiko mengoperasikan koridor lintas benua pertamanya, dan China semakin dalam berkomitmen membuka jalur Arktik bersama Rusia. Semua ini terjadi nyaris bersamaan, seperti orkestra yang tiba-tiba menemukan notnya di saat konduktor lain baru saja memukul mejanya dengan keras. Dunia sedang rame-rame belah gunung. Dan yang menarik, bukan karena ada yang memerintahkan, melainkan karena semua orang secara terpisah akhirnya sampai pada kesimpulan yang sama, bergantung pada satu jalur sempit yang bisa ditutup oleh satu aktor tunggal adalah taruhan yang sudah terlalu mahal untuk terus dipertahankan. Selat dunia mulai rapuh. Sebelum Hormuz pun, gejalanya sudah ada. El Nino 2023 memangkas kapasitas transit terusan Panama hingga separuhnya, dari 38 kapal sehari menjadi 18 kapal. Kapal-kapal LNG yang sudah beralih ke Cape of Good Hope lantas tidak kembali ke Panama bahkan setelah level air pulih. Mereka telah menginternalisasi sesuatu yang dulu dianggap biaya tersembunyi, biaya ketidakpastian. Serangan Houthi di Laut Merah sejak akhir 2023 memaksa hampir seluruh carrier besar dunia memutar jauh ke selatan Afrika. Biaya logistik global naik, rantai pasokan Asia-Eropa terganggu lebih dari 1 tahun. Semua ini sebelum Hormuz menjadi isu. Hormuz, dengan kata lain, bukan titik awal krisis choke point global. Ia adalah akselerator dari proses yang sudah berjalan, dan akselerasinya benar-benar dramatis. Trafik di selat itu kolaps 95%. Federal Reserve memproyeksikan pertumbuhan PDB global bisa terpangkas hampir 3 persen poin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, hampir semua choke point maritim strategis dunia, Hormuz, Malaka, Suez, Panama, Bosphorus hingga Arktik, secara bersamaan memiliki wacana bypass aktif yang didorong oleh krisis berbeda, namun berkonvergensi. Ini bukan kebetulan, ini adalah gejala sistemik. Ratchet yang tak bisa dibalik. Untuk memahami mengapa tren ini berbeda dari kepanikan-kepanikan sebelumnya, kita perlu meminjam kerangka dari 2 ilmuwan politik, James Mahoney dan Kathleen Thielen, yang merumuskan apa yang mereka sebut critical juncture. Mahoney dan Thielen berargumen bahwa sistem sosial dan politik cenderung terkunci dalam jalur tertentu, kondisi yang mereka sebut path dependency. Jalur ini tidak mudah berubah, karena setiap pilihan sebelumnya menciptakan insentif untuk mempertahankan pilihan yang sama. Selat Hormuz bertahan sebagai jalur utama minyak dunia bukan karena tidak ada alternatif, melainkan karena selama tidak ada krisis yang cukup besar, membangun alternatif yang mahal selalu lebih tidak masuk akal daripada mempertahankan status quo. Yang mengubah semua itu adalah critical juncture, momen ketika krisis eksogen begitu besar sehingga kalkulasi biaya manfaat dari status quo berubah secara fundamental. Dan inilah yang terjadi di 2026. Tapi Mahoney dan Thielen menambahkan satu elemen penting. Tidak semua critical juncture menghasilkan perubahan permanen. Yang menentukan adalah apakah tekanan krisis cukup besar dan cukup lama untuk mengaktifkan apa yang bisa kita sebut ratchet effect. Momentum yang begitu bergerak, sulit untuk diputar balik. Dan inilah 2026 berbeda dari krisis Hormuz sebelumnya. MOU Hejaz Railway antara Turki dan Arab Saudi sudah ditandatangani. Legislasi Thailand Bridge sudah masuk parlemen. Koridor Meksiko CIIT sudah menyelesaikan uji coba komersial pertamanya. Kapal Istanbul Bridge sudah melintasi rute Arktik dalam 20 hari, Shanghai ke Felixstowe, Inggris. Semua ini bukan sekedar feasibility study. Ini adalah investasi yang sudah dikeluarkan, kontrak yang sudah ditandatangani, preseden yang sudah tercipta. Setiap kilometer rel yang dibangun, setiap MOU yang ditandatangani, mengubah komitmen politik menjadi sunk cost, dan sunk cost adalah bentuk komitmen paling tahan lama dalam politik internasional. Bahkan jika Hormuz dibuka kembali besok, premi asuransi perang di selat itu sudah naik ke level yang secara struktural menjadikan alternatif bypass lebih kompetitif dari sebelum krisis. Psikologi pasar sudah bersisir, dan psikologi pasar yang sudah bersisir tidak otomatis kembali ke baseline ketika krisis usai. Ini sudah dibuktikan Panama. Ada satu dimensi lagi yang jarang dibahas, preseden. Jika Iran dapat menutup Hormuz tanpa konsekuensi terminal, setiap negara pantai dengan kapasitas angkatan laut dan motivasi yang cukup, kini punya template. Turki sudah lama memiliki leverage serupa atas Bosphorus melalui konvensi Montres. Threshold untuk klaim semacam ini, begitu preseden terbentuk, menjadi jauh lebih rendah. Inilah yang ekonomi politik paling khawatirkan. Normalisasi diam-diam dari apa yang dulu disebut choke point sovereignty, konsep yang sebenarnya bertentangan langsung dengan prinsip freedom of navigation yang menjadi fondasi sistem perdagangan global. Indonesia di persimpangan yang menguntungkan. Di tengah kegaduhan global ini, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang posisinya justru secara struktural semakin diperkuat. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena geografi dan sumber daya alam Indonesia kebetulan berada tepat di persimpangan dua krisis sekaligus, krisis jalur maritim dan krisis rantai pasokan energi hijau. Indonesia diapit dua samudra, dengan tiga alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 1, 2, dan 3 yang menjadi koridor internasional wajib bagi arus perdagangan Asia-Eropa. Nilai strategis posisi ini bekerja dengan logika yang sederhana. Setiap proyek bypass yang gagal terwujud, setiap kali wacana Krakanel kembali mandek, setiap kali investor mundur dari Thailand Bridge, secara otomatis memperpanjang dan memperdalam relevansi Alki. Ketidakberhasilan orang lain adalah penguat posisi kita. Di saat yang sama, ada dimensi kedua yang bahkan lebih menjanjikan. Indonesia adalah choke point baru yang jenisnya belum pernah ada sebelumnya. Cadangan nikel Indonesia mencapai 52% cadangan global. Rantai pasokan kendaraan listrik dunia tidak bisa berjalan tanpa melewati Indonesia. Ini bukan choke point air yang bisa dibypass oleh kanal atau diputari oleh kapal. Ini adalah choke point mineral yang jauh lebih tahan terhadap upaya substitusi. Dan kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah hari ini adalah langkah tepat untuk mengunci leverage itu menjadi nilai tambah nyata, bukan hanya potensi di atas peta. Dua keunggulan ini bukan warisan pasif, keduanya adalah modal aktif yang kini sedang dikelola dengan arah yang semakin jelas dan momentumnya bertemu tepat dengan momen global yang paling membutuhkannya. Pergeseran yang sedang berlangsung hari ini jauh lebih besar dari sekedar proliferasi proyek infrastruktur. Yang sedang terjadi adalah penulisan ulang filosofi dasar perdagangan global, dari efisiensi sebagai tujuan tertinggi menuju resiliensi sebagai fondasi yang tidak dapat dikompromikan. Redundansi bukan lagi pemborosan. Redundansi adalah investasi geopolitik. Dan pergeseran paradigma seperti ini tidak terjadi dua kali dalam satu generasi. Rame-rame belah gunung gegara Hormuz. Semua negara sedang membangun jalan alternatifnya masing-masing dengan cara dan alasan yang berbeda, tapi dengan satu kesadaran yang sama, bahwa bergantung pada satu titik sempit adalah kemewahan yang tidak lagi bisa ditanggung. Indonesia tidak perlu ikut membelah gunung orang lain. Justru sebaliknya, kita adalah salah satu dari sedikit negara yang untuk sekali ini sudah berdiri di tempat yang tepat sebelum dunia menyadari betapa berharganya.